Ýer azatlyk radiosy. Ertirmiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuny 2015-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 27-nji sentýabrdan çykyşynda Ortiýetiň Siriýada harbiýlerini ýerleşdirmek planynyň ýokdugyny aýtdy.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Тимиргазы Кулганстанның Гундуз вилаяты Талибан хәрәкәтенең төвешчеләренең һөҗүм астында.
Мәдәсе Джамур савал кадимдар Кундуз дигунас дәүләте тәрәзәсе ва дәүләте дифа.
Берләшен штатларның раяты Асли Түркменстанлы Азиза Петро үз оглы белән ахири Түркменстаннан бой берилди. Түркменстанның раятлары Зәхмет бер затында ен чимел бәри новата дурып, иш тапып белмәгәнлеген әйдәрләр.
4-5 елдан бәри новата дур. Болан вакыт хабар бересте.
Şuň biz bu wabeýlik temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Dünya liderleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji maslahatyna jemlenýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan bozorluk we umyt purusady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Siriýa bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmene sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmagyň ýollaryny maslahat ederler. Baş assambleýanyň 1-nji güni 28-nji sentýabrda çykyş etjekleriň arasında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin çykyş ederler. Putin soňky 10 ýylyň dowamında baş assambleýanyň maslahatyna ilkinji gezek gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem maslahatyň 1-nji güni öýlen çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ötürşi boýunça sammitiniň çäginde 25-nji sentýabrda New Yorkda eden çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli teklip edýän durnukly ötür strategiýasynyň kabul edilmegine goldo bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny ma'lum edip 27-nji sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağalaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gündorunda orsetçi separatistlere garşy alynyp barýan uruşyň günde 5 million dollara durýanlygyny we munyň ýurdun ösüşi bilen baglanşykda hasaba alynmalydygyny aýtdy. Poroshenko bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň sammitinde 27-nji sentýabrda eden çykyşynda aýtdy. Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşyň ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerini 5-den 1 bölegine barabardygyny bildirdi. Poroshenko Ukrainanyň gündorunda orset tarapyndan goldanýan gozgalyňçylaryň müňler çady üçin garyplygyň täze bir görnüşini, duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ilkinji gezek barmagynyň öňe syýrasyny dedildi. Gazakstanyň daşary işler ministri Erlan Idrisow Islam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütünlige çağırdy. Idrisow 26-njy sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetdeş bolup, Gazakstanyň soňky döwre çenli fundamentalizmden we ekstremizmden immunitetiniň bolanlygyny emma ösüşüň we awadançylygyň ýurdun ýylatynyň käbir bölüklerinde paýhatsyz pikirleriň döremegini aňtatlaşdyranlygyny bellädi. Idrisow häzirki wagtda 200 çemeti Gazakstanlynyň Siriýada söwüşýänligini aýtdy. Idrisow Birleşen Ştatlary Hitaýa Ortiýada we Ýewropany siýasy gapmagarçylyklardan üstün çykyp Islam döwleti toporunyň ýaýbaňlanmagynyň bilelikde öňüni almagy çağırdy. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň Demirgazyndaky Gunduz vilayetinde täze hüjümlere başladylar. Vilayetiň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarwar Hassani söwüşçileriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlaryň hüjüme sebäpdar edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň setiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi söwüşçisi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň мәтбуат вәкиле Забиулла Муджахид ерле яшәүчеләргә үйләрендә калмагы мәслихәт берде. Молдованың пайтахты Кишиневда 15 мең адамның хөкүмәте протест белдереп чыгыш эденлеге хабар берләр социалист партиясы ве безнең партиябыз атлы сиясәт топорын курамачылыгында 27 сентябрьдә кечерлән протест акциясының катнашучылары парламент сайлауларының мөхлетеннән ир кечерилмәгенә талап итәләр. Европа Кеңешенең парламент ассамблеясы адам хукуклары буенча Васлав Гавел байрагыны орсетле байрак активист Людмила Алексеева гошырды. Совет дәвренең диссиденты ве орсетле адам хукукларын орезе иң танымал ве аврель активистларның бире 88 яшьле Алексеева аврель байрак белән 28 сентябрьдә Страсбургта сыйланды. Алексеева совет диссидентларының хәрәкәтенә 1960 елларда кошылыпты. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген вәсәгатьнең кабер тәдрикләре белән таныш булдыгыз.